SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
Is it some other local mobile, online and radio the mahalal of SBS Tigrinya? سلام زخبركم سمعتنا سمعتي راديو اس بي اس لومي سوني 13 ميازيا كل تشن اسران شدشاني نحاد ساعات حيزنا قربنا مدب كان قرب تدالينا لنا فلما حزبتات اورجينن تورس ايلاندرن تنتاوين وننت نزلومي مدبنا نمحلال فلزلنا مريت بهلاوين وننت مخانوم افلوتون هب بزن ما اس بي اس تگرنيان حزبتات ورانجرون واي وران هاجر كلينن زحلفون زلون عبيت عدي كبري هب ድሕር ዜና ኣብዚ ኣብ መላእ ዓለም ክርስትያናት ንበዓል ትንሳኤ ዘኽብርሉ ዘለዉ እዋን ብፍላይ ድማ ኣመንቲ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ክፀሙ ሓግዮም ብበዓል ትንሳኤ ኣብዒሎም ኣለዉ ነዚ ምክንያት ብምግባር ንኣመሓዳሪ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ቅዱስ ጊዮርጊስ መልበን ዝኾኑ ቀሲስ ማርቆስ ክፍለዝጊ ብዛዕባ ቤተ ክርስትያኖምን ፆምን በዓል ትንሳኤን መብርሂ ዝሃቡና ናባኹም ከነብሎ ኢና لونا سددلنا ጸብጻቡን አሎ በዓል ትንሳኤ ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብልዑል ድምቀት ተኸቢሩ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራን በይናዊ እገዳታት ንቀፈታ ኣቕሪቡ ተራ ቻይና ኣብ ዓለም ለኻውን ዘባውን ጉዳያት ከዓቢ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ፀዊዑ መንግስቲ ኤርትራ ብልዕሊ ህዝቢ ዓፈር ቀይሕ ባሕር ግህሰት ይፍፅም ኣሎ ክብል ቀዋሚ ተቃዋሚ ውድብ ዲሞክራሲያዊ ዓፋር ቀይሕ ባሕሪ ከሲሱ ዝብልን ካልእ ትሕዝቶትን ዘለዎ እዩ ካልእ ትሕዝቶታትን ቀሪብና ኣለና ኩሉ መደባትና ንምክታል ምሳና ሓቢርኩም ክፀንሑ ዝዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕራብን ዝመደብ ብየነ ሰመረ ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና ንሎሚ ሶኒ 13 ሚያዝያ 226 ዘዳለነ ዜና የቕርበልኩም ፈለማ ኣርስታቶም ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ኣብ ፓኪስታን ተኻየደ ዝርርብ ሰላም ብዘይስምምዕ ድሕር ምዛሙ ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ንመፃቦ ሆርሙዝ ብቕፅበት ክዓግት ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣዚዙ ኣብ ሃንጋሪ ተገብረ ባይቶ ኣብ ምርጫታ ሃገር ናይ ፒተር ማጋር ሰልፊ ቲሳው ከም ሰዓረ ድሕሪ ምፍላጡ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃንጋሪ ቪክቶር ኦርባን ስዕረቱ ተቐቢሉ ኣብ ቅድዲ ምሽግለታ ቤልጂማዊ ዋት ቫን ኣርት ነቲ ናይ ዓለም ቻምፒዮን ዝኾነ ታድ ፓካጃ ብምቕዳም ኣብ ውድድር ፓሪስ ሮይ ተዓዊቱ እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ ኣርስታት ዜና ኹም ክሳብ መፀኒሕኩም ሰማዕትና ዝርዝራቱ ይስዕብ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ኣብ ፓኪስታን እተካየደ ዝርርብ ሰላም ብዘይስምምዕ ድሕር ምዛሙ ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካን መፃቦ ሆርሙዝ ብቕፅበት ክዓግቶ ከም ዝጅምር ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣጠንቂቑ ኢራን ከም ናይ ቻይና ዝኣመሰላ መራኽብ መሓዙት ሃገራት ክሓልፋ እንተፈቐደት እኳ ናይ ከም ኣሜሪካ ዝበላ መራኽብ ግን በቲ መፃቦ ከይሓልፋ ዓጊታ እያ ዘላ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ፎክስ ኒውስ ብቴሌፎን ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ እቲ ምዕገቲ ምስቲ ኣሜሪካ ኣብ ቬኔዙዌላ ዝገበረቶ ዝመሳሰል እኳ እንተኾነ ኣብዚ ግና ብዝዓበየ ደረጃ ከም ዝኸውን ገሊጹ ኣሎ
It's called all in and all out. There'll be a time when we'll have them all come in and all come out. But it won't be a percentage. It won't be a friend of
ኩሉ ኣብደ ኢድና እዩ ዘሎ ኩሎም ኣትዮም ኩሎም ዝወፅሉ ግዜ ኩሉ እዩ እንተኾነ ብምእታው ዝዕቀን ኣይከውንን እዩ ከም ሃገር ናትካ ድሌት ዓልት ወይ ሃገር ፈታዊኻ ከተእቱ ከተውፅእ ዝበሃል ነገር የለን ኩሉ ነገር እዩ ዋላ ኩሉ ነገር እውን ኣይኮነን እዚ ከዓ ርሑቕ ኣይክኸውንን እዩ ኣይፋልን ነተን መራኽብ ንከነዋፍረን ኣለና ብዙሓት መራኽብ ኣለዋና ስለዚ ናብኡ ክንሰደን ኢና ብዙሓት ሃገራት ኣብዚ መዳይ እዚ ሕግዛና እየን ኢልና ንሓስብ እኳ እንተኾና ሙሉእ ብምሉእ ግን ዓጊትናዮ ኣለና ኢራን ንትፈትዎም ነዳዲ ብምሻጥ ገንዘብ ክትገብር ኣይከነፍቅድን ኢና እዚ ክኸውን እዩ ኣብ ቬኔዙዌላ ዝረኣናዮ ርኢኹም ኢኹም ኣዝዩ ተመሳሳሊ ክኸውን እዩ ብዝለዓለ ደረጃ እኳ ደኣ ኢራን ምስ ኣሜሪካ ኣብቲ ኣብ ፓኪስታን ዝገበረቶ ዝርርብ ሰላም ንምህናፅ ኒኩሌሳዊ መደባ ከተቋርፆ ከም ዘይትደሊ ድሕሪ ምፍላጣ ንኣሜሪካ ቆጢዋ እዩ እቲ ዝርርብ ብዘይስምምዕ ፈሽሉ ብድሕርዚ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ቀንዲ መፃቦ ሆርሙዝ ናይ መጓዓዝያ መስምር ንክዓግቶ ብሰንበት ንሓይሊ ኣብ ባሕሪ ኣሜሪካ ክዋፈር ኣዚዙ ኣሎ ሕልዋ ሰውራ ኢራን ነቲ ትራምፕ ዝሃቦ መግለፂ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ኣብቲ እስትራቴጂካዊ ማያዊ መስመር ዝኾነ ትንቀሳቐስ መርከብ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ትሕቲ ቅፅፅሩ ምዃኑን ናይ ዝኾነ ፀላኢ መርከብ በዚ መስመር ክትሓልፍ እንተፈቲና ድማ ኣብ መፃወድያ ከም እተኣቱ ኣጠንቂቑሎ ቀዳማይ ሚኒስተር አንቶኒ አልቤኒዝ ካብ ሲንጋፖር ድሕሪ ምምላሱ ብዛዕባ ቀረብ ነዳዲ ምስ ቀንዲ መሻርክቲ ንግዲ ንምዝራብ ናይ 4 መዓልቲ ጉዕዞ ክገብር እዩ። ኣንቶኒ ኣልቤኒዝ ንሶሉስ 14 ሚዝያዝያ ናብ ብሩኔ ቀፂሉ ከዓ ናብ ማሌዥያ ንክጓዓዝ መደብ ሒዙ ኣሎ። ክልቴን ሃገራት ኣብ ሰንሰለት ቀረብ ነዳዲ ኣውስትራልያ ኣገዳሲ ተራ ዝፃወታ እየን። እቲ መገሻ ድማ ኣብ ቀረባ እዋን ናብ ሲንጋፖር ዝገበሮ ኣገዳሲ ጉዕዞ ዝድርዕ ምዃኑ ተሓቢሩ። ኣብ ብሩኒ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ምስ ስልጣን እቲ ሃገር ብምረኻብ ብዛዕባ ፀዓት ውሕስነት መግብን ምንቅስቃስ ኣገደስቲ ኣቑሑትን ክዝቲ እዩ። ፌደራል መንግስቲ ኣውስትራልያ ንደሴታት ሰሎሞንን ፓፓው ኒውጊኒ ኣብ ትሮፒካዊ ሳይክሎን ማትላህ ኣብ ዝግበር ሕውየት ዝውሃብ ግብረ መልሲ ናይ 2.5 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ከም ዝገብርን ከም ዝድግፍን ኣፍሊጡ። 1.5 ሚልዮን ዶላር ንደሴታት ሰሎሞን ዝውሃብ ኮይኑ እዚ ድማ ድሕርቲ ኣብ ምዕራባዊ ኣብ ቾይዝል ግዝኣታት ኣብዚ ርሑቕ ማሕበረሰባት ዘጋጠመ ከቢድ ዕንወት ቦቡላ ምስ ወረደ ናይ ህፁፅ ሓደጋ ኩነታት ተኣውጅሉ ኣብ ዘሎ ደገፍ ንምግባር እዩ። 1 ሚልዮን ድማ ንፓፓ ኒውጊኒ ሓገዝ ክውሃብ እዩ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ፔኒ ዎንግ ኣብ ዝሃበቶ መግለፂ እቲ መንግስቲ ዘተክረሉ ዘሎ ነቶም ኣዝዮም እተጎድኡ ንምሕጋዝ ኣብ ባይታ ዘድሊ ደገፍ ንምሃብ ምዃኑ ኣፍሊጣ። ሓደ ንኣብ ኣውስትራልያ ዝነብሩ ፍልስጤማውያን ክርስትያናት ዝውክል ጉጅለ ማለት PCAIA ኣብ ሊባኖስ ካብ ዝነብሩ 5 ሰባት እቲ ሓደ በቲ እስራኤል ዝወሰደቶ ወታደራዊ ስጉምቲ ከም ተመዛበለ ገሊጹ። PCIA ንመንግስቲ ኣውስትራልያ ንተግባራት እስራኤል ክኹንን ፀዊዕ ኣሎ። እስራኤል ነቲ ምስ ኢራን ዝዛመድ ሕዝቡላ ኣብ ሊባኖስ ዘካየዶ ዘሎ ስግረ ደባዊ መጥቃዕቲ ደው ንምባል ነቲ መጥቃዕቲ ከም ዝጀመረቶ እያ ትገልጽ። ሰራዊት እስራኤል ቀዳም ለይትን ሰንበት ንጎን ሕዝቡላ ንዝወንጨፎ ሮኬት ከም ዘፍሸለ ገሊጹ ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ናታንያሁ ንተግባራት ሰራዊት እስራኤል ንኢዱ ጸላእትና ማለት ኣኽናብ ኢራንን ጉጅለ እከይን ከጥፍኡና መጺኦም። ሕጂ ግና ንህላውነቶም ጥራይ ዝቃለሱ ዘለዉ። እዚ ኣብ ኩሉ ከባቢታት ኢና ንሪኦ ዘለና። መንግስቲ እስራኤልን ሓይልታት ምክልኻል እስራኤልን ስሩዓት ተዋጋእትን ድንቂ ዓወታት እዮም ኣመዝጊቦም። ህዝቢ እስራኤል ድማ ክብሪ ይህቦም። ኣብቲ ኣብ ሃንጋሪ እተገብረ ባይታዊ ምርጫ እቲ ሃገር ብተወሰነ ደረጃ ክብ ድምፂ ድሕሪ ምቁፃሩ ናይ ፒተር ማጋር ሰልፊ ቲሳው ከም ዝሰዓረ ድሕሪ ምፍላጡ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃንጋሪ ቪክቶር ኦርባን ስዕረቱ ተቐቢሉ። 2 መፅናዕትታት ከም ዝሓበርዎ ቲሳ ከም ዝተዓወተ ነቲ ንፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ሓያል ደገፍ ዘለዎ ቀዳማይ ሚኒስትር ቪክቶር ኦርባን ብገፊሕ ከም ዝተሰዕረን መፅናዕትታት ሓቢሩ። ሚስተር ማግያር እቲ ምርጫ ክብረ ወሰን ብዝሰበረ መልክዑ ታሪኻዊ ከም ዝኾነ ገሊጹ።
But the most important thing is that the vast majority of Hungarian people
እቲ ልዕሊ ኩሉ ኣገዳሲ ዝኾነ ነገር መብዛሕትኦም ሃንጋራውያን እቲ ምርጫ ክሳዕ ክንደይ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ስለተሰምዖም እቲ ምርጫ ሎሚ ኣብ ሃንጋሪ ኣዝዩ ወሳኒ ጉዳይ ኮይኑሎ። ፍልቲ ናይ ቦሊውድ ድራፊትን መርኣያ ባህልን ህን ዝኾነት ኣሻ ቦስላይ ኣብ ስተስ ዓን 2 ዓመት ዕድሚ ዓሪፋ። እታ ልዕሊ 80 ዓመት ዘቑፀረ ሞያ ትውንን ልዕሊ 12,000 ዜማታት ዝደረፈት ብሕማም ልቢ ምስ ሓመመት እያ ኣብ ሙምባይ ከም ዝዓረፈት ተፈሊጡ። ኣብ ቅድድ ምሽግለታ ቤልጂማዊ ዋት ቫን ኣርት ነቲ ናይ ዓለም ሻምፒዮን ዝኾነት ታድ ፓጋቻ ብምቐዳም ኣብ ውድድር ፓሪስ ሮይ ተዓዊቱ። ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ኣብ ፐርዝ ፀሓይ ኩዕል ዝለዕለ 29 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ኣደላይድ ብከፊል ደበና ዝለዕለ 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ መልበርን ክዘንቢ ዝለዕለ 19፣ ኣብ ሆባርት ዝለዕለ 17 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ካምቢራ ፀሓይ ኩዕል ዝለዕለ 20፣ ኣብ ሲድኒ ፀሓይ ኩዕል ዝለዕለ 24 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሲድኒ ፀሓይ ኩዕል ዝለዕለ 29፣ ኣብ ዳርዊን ፀሓይ ኩዕል ዝለዕለ 35 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሎሚ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 70 ሳንቲም ናይ ኣሜሪካ ዶላር ይሽረፍ ኣሎ። ከምኡውን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 107 ቅርሽን 87 ሳንቲም ናይ ኢትዮጵያ ብር ይሽረፍ ኣሎ። ዜና ወዲእና ኣለና።
ፓኪስታን ነቲ ኩናት ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ደው ክብል ንምግባር ክትሽምግል ተስፋ ኣብ ትገብረሉ ዘላ እዋን ሰብ መዚ ኣሜሪካን ኢራንን ኣብ ከተማ ኢስላማባድ ይራኸቡ ኣለዉ። ተኣፋፊ ስምምዕ ምቁራፅ ፀፃቦታት ንምውሓስ ዝግበሩ ፃዕርታት ድሕሪ ምምራሓን ሕጂ ድማ ኣብ ዋና ከተማኣ ልዑል ተገዳስነት ዘለዎም ዝርርባት ሰላም ብምእንጋድ ፓኪስታን ትፅቢት ዘይተገብረላ ሸምጋሊት ኣብ መንጎ ኢራንን ኣሜሪካን ኮይና ተቐልቂላ ኣላ። ናይ ሰሙናት ኩናት ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ኣሸሓት ምዉታት ገይሩ ገዲፍዎም፣ ንግሎባዊ ዕዳጋታት ፀዓት ድማ ኣናዊፅዎም ይርከብ። እንተኾነ ግን ክልቲኦም ወገናት ግዜያዊ ምቁራፅ መጥቃዕታት ክገብሩ ድሕሪ ምስምዖም ተስፋታት ንምብቃዕ ናይቲ ኩናት ዝሓለፈ ረቡዕ ተቐልቂሎም ኣለዉ። እታ ክሳብ ሕጂ ከም መንጎኛ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ንሓያለ ሰሙናት ኮይና ክትነጥፍ ዝፀንሐት ፓኪስታን ነዚ ዕርቂ ክግበር ብምሕጋዛ ክብሪ ተዋሂቡ ኣሎ። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ዝርርብ ምስ ላዕለዎት ሰብ መዚ ፓኪስታን እዩ ነዚ ናይ ክልተ ሰሙናት ምቁራፅ ክውን ክኸውን ገይርዎ ይብል። ሕጂ ቀቅድምቶም ዝርርባት ሰላም ኢስላማባድ ኣብ ተጠንቀቕን ሓለዋን ትርከብ። ወተሃደራዊ ኣልባሳት ዝተኸድኑ ዕጡቓት ኣባላት ፀጥታ እናተንቀሳቐሱ ይሕልው። መካይንን ካልኦት መጓዓዝያታትን ናብ ካልኦት ጎደናታት ክውሕዙ ዝግበረሉን ንቑጣታት ፖሊስ ዝተመደቡሉን ዝተተኽሉሉን ኩነታት ኣለዉ። እቶም ዝርርባት ብቐጥታ ኣይክኾኑን እዮም ተባሂሉ ትፅቢት ይግበር። ሰበ ስልጣን ኢራንን ኣሜሪካን ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍልታት ክኾኑ ሰብ መዚ ፓኪስታን ድማ ነቶም እማምታት ካብን ናብን እናተመላለሱ ክቐርቡሎም። እዚ ሜላ ዘተ ኣብ ዙራት ሽምግልና ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ቀቅድምቲ ኩናት ዑማን ምስ ዝተጠቕመትሉ ተመሳሳሊ ምዃኑ እዩ። ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ኢስላማባድ ንምክትል ፕሬዚደንት ጄዲ ቫንስ፣ ፍሉያት ልኡኻት ስቲቭ ዊትኮፍን ሰብኣይ ጓሉ ንትራምፕ ዝኾነ ያሬድ ኩሽነርን ዘካተተ እዩ። እዚ ርክብ ድሕሪ እቲ ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ነበር ጆን ኬሪ ነቲ ትራምፕ ኣብ 2018 ንኣሜሪካ ከም ትወፅእ ዝገበራ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኒኩሌሳዊ ስምምዕ 2025 ድሕሪ ምዝታዩ ዝካየድ ዘሎ ዝለዓለ ጽምዶ ኣሜሪካ ምስ ኢራን እዩ። ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ዓባስ ኣራግቺን ኣፈኛ ባይቶ መሓመድ ባቐር ቃሊባፍን ንልኡኽ ኢራን ክመርሕዎ ትፅቢት ይግበር። ዊትኮፍን ኣራግቺን ኣሜሪካን እስራኤልን 28 ጥቅምቲ ንላዕለዋይ መንፈሳዊ መራሒ ዓሊ ኻመይኒ ዝቐተለ መጥቃዕቲ ኣየር ኣብ ልዕሊ ኢራን ቅድሚ ምጅማረን ብዖማን ኣብ ዝተሸምገሉ ብዙሓት ዙርያ ዝርርባት ተሳቲፎም ዝነበሩ እዮም። ፓኪስታን ከም ሓንቲ ሸምጋሊት ጨቢጣ ሒዛቶ ዘላ ሓላፍነት ዝመጸ ካብቲ ዘይተለምደ ግን ክውንነታዊ ዝኾነ ሰፊሕ ዲፕሎማስያዊ መርበባታ እዩ። ምስ ስዑድ ዓረብ፣ ቱርኪየን ቻይናን ድልዱል ዝምድና ፈጢራያ። ሰብ መዚ ትራምፕን ፓኪስታንን ቻይና ኢራን ናብቲ መዛተዪ ጠረጴዛ ክትመጽእ ብምሕጋዛ የመጉስዋ። ፓኪስታን ብተወሳኺ ዝምድና ምስ ኣሜሪካ ኣመሓይሻያ። ቀዳማይ ሚኒስትር ፓኪስታን ሼህባዝ ሻሪፍን ጠቕላሊ ኣዛዚ ሰራዊት ፊልድ ማርሻል ኣሲም ሙኒርን ምስ ትራምፕ ጥቡቕ ዝምድና መስሪቶም። ዝሓለፈ ዓመት ድማ ናብ ዋይት ሃውስ ምብጻሕ ክፍጽሙ ዝቐረበሎም ዕድመ ተቐቢሎሞ። ፓኪስታን ብተወሳኺ ናይ 900 ኪሎ ሜትር ዶብን ዓሚቕ ታሪኻዊ ባህላውን ሃይማኖታውን ምትእስሳር ምስ ኢራን ትካፈል። ፓኪስታን ኣብ ዓለም ብኻልኣይ ደረጃ ድሕሪ ኢራን ትስራዕ ልዕሊ 20 ሚልዮን ኣመንቲ ሽዓ ዝነብሩላ ሃገር እያ። ስቱቲ ባትናጋር መምህር ኣብ ኢንዶ ፓሲፊካዊ መጽናዕትታት ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኒው ሳውት ዌልስ ካምቤራ ንኤስቢኤስ ኒውስ ከም ዝሓበረቶ ፓኪስታን ብመንጽር ጂኦግራፍን ጂኦፖለቲካን ኣብዚ ግጭት ኣብ ማእከላይ ቦታያ ተቐሚጣ ዘላ ትብል። ብኣጋጣሚ ንነብሳ ኣብ ልክዕ ቦታን ልክዕ ግዜን ረኺባታ ድማ ትብል። እንተኾነ ግን ፓኪስታን ምስ እስራኤል ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ዝበሃል የብላን። እዚ ድማ ኣብ ዝኾነ ኣብቲ ዞባ ሰላም ንምውሓስ ዝግበር ፈተነ ኣገዳሲ ኣካል ኮይኑ ዝቐጸለ እዩ። ምኽንያቱ ኢራን እቲ ስምምዕ ክካየድ እንተኾይኑ እስራኤል መጥቃዕታት ኣብ ልዕሊ ሊባኖስ ደው ከተብል ዝብል ቅድመ ኩነት ስለ ዘቐመጠት እዩ። እዚ ጠለብ ድማ እስራኤልን ኣሜሪካን ኣይንቕበሎም ብምባል ዝደፍኣሉ ዘለዋ እዩ። ፓኪስታን ብተወሳኺ ኣብቲ ውፅኢት ንጹር ዝኾነ ተገዳስነትን ረብሓን ኣለዋ። ምኽንያቱ እቲ ግጭት ኣብቲ ዞባ ዝለዓለ ተኽእሎ ሓደጋ ጸጥታን ቁጠባን ስለ ዝስከም፣ ዝዓበየ ክፋል ናይቲ ዝበዝሐ ክፋል ኣታዊ ነዳዲታታ ብመንገዲ እቲ ኣንጻር ተጻብኦ ኣሜሪካን እስራኤልን ሕና ክትፈዲ ብምባል ኢራን ብቕጽበት ዓጺያቶ ዘላ መጻወቢ ሆርሙዝያ ተእትዎ። ፓኪስታን ብተወሳኺ ውዕል ምክልኻል ምስ ስዑድ ዓረብ ኣለዋ። ኣብ ትሕቲ ዝውዕል ዝኾነ ተጻብኦ ኣብ ልዕሊ ሓድየን ሃገራት ኣብ ልዕሊ ክልቴን ከም ዝወረደ እዩ ዝቝጽር። መጥቃዕታት ድሮንን ሚሳይላትን ኢራን ኣካል ናይቲ ንመሻርክቲ ኣሜሪካ ኣብቲ ዞባ ዘነጻጽረን ግሎባዊ ንግዲ ነዳዲ ንምስንኻል ዝሃቀነን ዝሰፍሐ ጐስጓስ መኸተ ንስዑድያውን ወሲኽካ ንትሕተ ቅርጺ ጸዓት ሃገራት ወሽመጥ ዒላማ ገይሮም እዮም። ልክዕ ከምተን ካልኦት ሃገራት ወሽመጥ ስዑዲ ዓረብ እውን ዝያዳ ምግዳድ ካብ ኢራን ብምስጋእ ኣብቲ ኩናት ብቐጥታ ካብ ምጽምባር ተቖጢባኣላ። ኣብዚ ኩናት ስዑዳውያን ክጥቅዑ እንተ ተወሲኑ ፓኪስታናውያን ምስኦም እዮም ክውግኑ ዘለዎም ማለት እዩ። ኣብቲ ዞባ ምስ ኢራን ድማ ኣብ ኣጸጋሚ ኩነታት ከእትዎም እዩ ማለት እዩ ትብል ባትናገር። ማንሱር ኣሕመድ ናይ ክብሪ መምህር ኣብ ማእከል መጽናዕታት ስትራተጂን ምክልኻልን ኣብ ኣውስትራልያን ናሽናል ዩኒቨርሲቲ ንኤስቢኤስ ኒውስ ክሕብር እንከሎ ተራ ፓኪስታን ከም ሓንቲ ሸምጋሊት ውፅኢት ናይ ብዙሓት ዝተደራረቡ ረቋሒታት እዩ ይብል። ኣብ ሓደ ተመሳሳሊ እዋን ብኩሎም ቀንዲ ተዋሳእቲ ኣብዚ ኩናት ሰናይ ተቐባልነት፣ ልዑል እስትራተጂካዊ ተሰማዕነትን ጽልዋን ኣለዎም። ብፍላይ ድማ ኣብ ጽባሕ ናይቲ ኣብ ወርሒ ጉንበት ዝተኻየደ ግጭት ህንድን ፓኪስታንን። እዚ ግጭት መሊሱ ከይገድድ ኣብ ምርግጋዝ ድማ ቀጥታዊ እጃም ኣለዎም ክብል ይገልጽ። ካልኦት ሸምገልቲ ኣብቲ ዞባኸ ቀጠር ንዖማን እውን ወሲኽካ ኣብ መንጎ ተቐናቐንቲ ኣብቲ ዞባ ናይ ምትዕራቕ ወይ ምሽምጋል ነዊሕ ታሪክ ኣለዋ። ነቲ ኣብ 223 ዝተኻየደ ምልውዋጥ እሱራት ወሲኽካ ቁልፊ ዝኾነ ተራ ኣብቶም ቀዲሞም ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ድሕሪ መጋረጃ ዝተኻየዱ ዘተታት ተጻዊታ እያ። እንተኾነ ግን ኣብዚ ናይ ሕጂ ግጭት ማእከላይ ተራ ሸምጋልነት ሙሳድ ኣብያ ከም ዝጸንሐት ክጽብጸብ ጸኒሕ እዩ። ከምተን ካልኦት ሃገራት ወሽመጥ ቀጠር እውን ኣብዚ ኩናት ኣብ ልዕሊ ትሕተ ቅርጽታት ጸዓታታ መጥቃዕቲ ገጢምዋ እዩ ካብ ክልቲኦም ማለት ካብ ኢራንን እስራኤልን። ኣሕመድ ከም ዝብሎ ቀጠር ብተወሳኺ ከምቲ ፓኪስታን ዝኸዕበተቶም ፍሉያት ዓይነታት ዝምድናታት ይሓጽርዋዮም። ቀጠር ከምኡ ዓይነት እስትራተጂካዊ ጥምረትን ዝምድናን ምስ ስዑድ ዓረብ፣ ምስ ቱርክየን፣ ምስ ቻይናን፣ ምስ ኣሜሪካን ኢራንን ኩሉ ኣብ ሓደ እዋን የብላን ክብል ድማ ይውስኽ። ባታንጋር ብወገና ኣብቲ ዞባ ምጥፋእ ወይ ምፍራስ እምነት ወይ ምትእምማን ተፈጢሩ እዩ ትብል። ኢራን ንዖማን ብቐጥታ ኣየጥቃዓታን። ስለዚ ኣብዚ ኣብ መንጎ ክልትየን ዝተወሰነ ምክብባር ኣሎ። ቀጠርን ካልኦት ሃገራት ቤት ምኽሪ ምትሕባር ወሽመጥን ግን ኣብዚ ኩናት ኣደራዕ መጥቃዕታት ኢራን ብሓቂ ዘድልይዎን እዩ።
ክብራ ሰማዕትና፣ ካብዚ ቀፂሉ ዝቐርብ ልኡኹና ፀጋይ ክንፈ ዘዳለዩ ፀብጻብ ከባቢና እዩ። ናብኡ ከብለኩም።
ሰላም ጥዕና ሃበልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራ ተኸታተልቲ ስቢስ ትግርኛ። ንሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እንሆ ፈለማረስታቶም ክነቐድም። በዓል ትንሳኤ ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብልዑል ድምቀት ተኸቢሩ። ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኤርትራ ንበይናዊ እገዳታት ነቐፈይት ኣቕሪቡ። ተራ ቻይና ኣብ ዓለም ለኻውን ዞባውን ጉዳያት ክዓቢ ፕረዚደንት እስያስ ኣፈወርቂ ጸዊዑ። መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዓፋር ቀይሕ ባሕሪ ግህሰት ይፍጽም ኣሎ ክብል ተቃዋሚ ውድብ ዲሞክራስያዊ ዓፋር ቀይሕ ባሕሪ ከሲሱ። ዋጋ ብር ኢትዮጵያ ብደረጃ ኣፍሪካ ብ18 ሚእታዊት ብምንካይ ድኹም ኮይኑ ተመዝጊቡ። ምንዋሕ ዕድመ ፕረዚደንት ትግራይ ሕጋውነት ኣለዎ እየ ክብል መንግስቲ ኢትዮጵያ ገሊጹ። ን27 ዓመታት ኣብ ስልጣን ጸንሐ ፕረዚደንት ጅቡቲ እስማኤል ዑመር ጌሌ ንሻርሻይ ግዜኡ ተዓወቱ ዝብሉ ነሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እዮም። ናብ ዝርዝራቶም፣ በዓል ትንሳኤ ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብልዑል ድምቀት ተኸቢሩ። ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኸብረ በዓል ትንሳኤ ኣመልኪቶም መልእኽቲ እንቋዓብ ፅሐኩም ዘመሓላለፉ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ኢትዮጵያ ብፁዕ ቅዱስ ኣቡነ ማትያስ ቀዳማዊ በዓል ትንሳኤ እንትነኽብር ንጸገም ዝተቓልዑ ወግናት ብምሕጋዝ እቲ መዓልቲ ንኹላትና ፍጹም ብርሃን ኮይኑ ንኽውዕል ክርስትያናዊ ግቡእና ክንዋጻ ይግባእ ክብሉ መልእኽቲ መሓላለፎም እዮም። በዓል ትንሳኤ መላእ ኤርትራ እውን ብልዑል ድምቀት ከም ዝተኸብረ ማዕከናት ዜና ኤርትራ ጸብጺበን ኣለዋ። ኣብ ርእሰ ኣድበራት ደብረ ጽዮን ቅድስ ማርያም ቤተ ክርስትያን ኣስመራ ኣብ ዝተኻየደ ጽምብል በዓል ትንሳኤ ፕረዚደንት እስያስ ኣፈወርቂ ኣሽሓት ምእመናን ዝተሳተፎ ስነ ስርዓት ብስራት ትንሳኤ ብብፁዕ ቅዱስ ኣቡነ ባስልዮስ ቀዳማዊ ሻርሻይ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ኤርትራ ዝተመርሐ ጸሎት ተኻይዱሎ። ብፁዕ ቅዱስ ኣቡነ ባስልዮስ ኣቐዲሞም ኣብ ዝሃብዎ ቃለ ቡራኬ ንሃገርና ክልልቲ ብግርማ ክገብረልና ንዓለም ድማ ሰላምን ርግኣትን ብምውራድ ናይ በረከትን ሓጎስን በዓል ክገብረልና ንልምን ክብሉ ሰናይ ትምኒቶም ገሊፆም ነይሮም እዮም። ብተመሳሳሊ መገዲ ኣብ ትግራይ እውን በዓል ትንሳኤ ብድሙቕ ዝተከብረ ኮይኑ ዝፅሕፈት ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ትግራይ ኣብ ዝመሓላለፎ መልእኽቲ ንፅጉማት ብምሕጋዝ ንዕሩቓን ብምልባስ ንሕሙማት እሱራት ብምብፃሕ ንወገናትና ዝተመዛበሉ ብምእንጋድ ትንሳኣይና ብሰላም ብፍቕሪ ብምትሕጋዝ ብመንፈሳዊ ሓጎስ ክንሕልፎ ይግባእ። ዝተመዛበለ ህዝብና ናብ መረበቱ ዝምለሰሉ በዓል ትንሳኤ ጎይታ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ይኹነልና ዝብል መልእኽቲ እውን ሲኖዶስ ኣመሓላለፉ እዩ። ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኤርትራ ንበይናዊ እገዳ ነቐፌታ ኣቕሪቡ። ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ብዛዕባ ኣሉታዊ ፅልዋታት በይናዊ እገዳታት ኣብ ጀኔቫ ስዊዘርላንድ ዝተጋብአ ዋዕላ መደረ ስሚዕ ኣሎ። ኣብቲ ብማንዛ ዘቕረቦ መደረ ዓለማዊ ስርዓት እናሰፍሐ እናፀዓቕን ትካላዊ መልክዕ እናሓዘን ብዝመፀ በይናዊ እገዳታት ዝግለፀሉ መድረኽ ኮይኑ ከም ዘሎ፣ እዚ ድማ ምስ መሰረታዊ ምትካላት ኣህጉራዊ ሕጊ ሉኣላዊ ማዕርነት ጣልቃ ዘይምእታዊ ከምኡውን ቻርተር ውድብ ሕብራት ሃገራት ዝፃረር ከም ዝኾነ ገሊጹ። ተመክሮ ኤርትራ ምስ ስርዓት እገዳታት ኣስታት 20 ዓመታት ተቆፂሩ ከም ዘሎ ዝጠቐሰ ሚኒስትር ዑስማን ካብ 2009 ክሳብ 2018 ተፀንዐ ኣመርትዖ ዘይብሉ ጠቐነ ዝተመሰረተ እገዳ ባይቶ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ንገስጋስ ሃገራዊ ልምዓት ኤርትራ ዘተዓናቐፈ ምንባር ብምብራህ ዋላ እኳ ድሒሩ እንተተለዓለ ስምብራቱ ግን ከም ዝቐፀለን ብበይናዊ እገዳ ፀለውቲ ሓይልታት ከም እተተክአን ከም ዝዓምቆን ኣገንዚብሎ። ምግላል ኤርትራ ካብ ዓለምለኻዊ ማላዊ ስርዓት ውህሉል ፅልዋ ናይ ዝስጉምትታት እዩ ዝበለ ሚኒስትር ዑስማን ኣካል ውልዋ ብቕጥዋ ዝኾነት ኤርትራ ብሰንኪ ዝስጉምትታት ኣብ መዳይ ንግድን ልምዓትን ኣገዳሲ ተራ ኣብ ዘለዎ ስሩዕ ፋይናንሳዊ ትውፊታት ከይትሳተፍ ቀጻሊ ድረታ ክጋጥማ መፅንሑ ብሰፊሑ ኣብሪህሎ። እዚ ንኤርትራ ግሊሉ ዘሎ ፋይናንሳዊ ስርዓት ከም ቀንዲ መሳርሒ ንምርጋእ ሰብኣዊ መሰላት ዝግለጽ እኳ እንተኾነ እቲ ዝውሰድ ስጉምቲ ግና ነቲ መሰረታዊ መሰላት ዝወስ ከም ዝኾነ እውን ነቒፉሎ። ብምዃኑ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ዓለም ንሰብኣዊ መሰላት ኣብ ዘለዎ መፅባዕ ፅኑዕ እንተኮይኑ ነዚ ዘይተቓዳዊ ተግባራት ብግቡእ ክገጥሞን ክምክተን እውን ፀዊዑ ኣሎ። ተራ ቻይና ኣብ ዓለምለኻዊን ዘዋውን ጉዳያት ክዓቢ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ፀዊዑ። ፍሉይ ወኪል ቻይና ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብ ኤርትራ ብምብፃሕ ምስ መራሕቲ ሃገር ተዘራሪብሎ። ናብ ርእሰ ከተማ ኣስመራ ዝኣተወ ሁ ቻንግቹን ምስ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ እውን ተረኺቡ እዩ። ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ከም ዝበሎ ተራ ቻይና ኣብ ዓለምለኻዊን ዘዋውን ጉዳያት ክዓቢ ከም ዘለዎ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ነቲ ቻይናዊ ዲፕሎማሰኛ ከም ዝገለጸሉ ሓቢሩ ኣሎ። ኣብቲ እናገደደ ዝኸይድ ህውከትን ዘይምርጋዕን ዝምርኸሉ ዘሎ እዋን ግደ ቻይና ኣብ ዝተፈላለዩ ዓለምለኻውን ዘዋውን ጉዳያት ዝለዓለ ክኸውን ይግባእ ከም ዝበለ ሚኒስትሪ የማነ ግብረ መስቀል ጠቒሱ ኣሎ። ምስ ኤርትራ ዘለዎም ክልታዊ ሽርክነት ኣካል ናይቲ ኣብ መላእ ቀርኒ ኣፍሪካ ሓበራዊ ሰላምን ምርጋእን ናይ ምድንፋዕ እስትራቴጂካዊ ልምዓት ንምዃኑ ኣምባሳደር ቻንግቹን ከም ዝተዛረበን እቲ ብወገን ኣስመራ ዝወፅእ ሓበሬታ ኣመልኪት እዩ። ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ እውን ኣብቲ ኣስመራ ዝተካየደ ርክብ ተሳቲፉ ነይሩ ተባሂሉ ኣሎ። እቲ ምብፃሕ ኣብቲ ዞባ ብፍላይ ድማ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ወጥሪ ሰፊኑ ኣብ ዘለሉ እዋን እዩ ናብቲ ዞታ ኣምሪሑ ዘሎ። ምንዋሕ ዕድመ ፕረዚደንት ትግራይ ሕጋውነት ኣለዎ እዩ ክብል መንግስቲ ኢትዮጵያ ገሊጹ። ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ብፅሑፍ ንቢቢሲ ህቡ ኣብ ዝተባሃለ ምላሽ ኣብቲ ብዝሓለፈ ረውዕ ዝወፀ መግለፂ እቲ ናይ 2013 ብኣቆፃፅራ ግዝ ወይ 2020 ብኣቆፃፅራ ኣውሮፓ ኣዋጅ ግዜዊ ምሕዳር ዝተጠቐሰ ጌጋ ምንባሩ ተሓቢሩ ኣሎ። ሓላፊት ሰክሬታርያት ቀዳማይ ሚኒስትር ቢለኔስ እዩ ብኣና ዝተፈፀመ ናይ ጠቓቐሳ ጌጋ እዩ ክእረም እዩ ኢላኣላ። ነቲ ብእዋን ኩናት ብዶክተር ሙሉ ነጋ ዝምራሕ ዝነበረ ግዜዊ ምሕዳር ንምስራት ዝወፅእ ኣዋጅ ብስምምዕ ፕሪቶርያ ከም ዝፈረሰ እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ዘሎ። እቲ ሕጂ ተወሲኑ ዘሎ ምንዋሕ ዕድመ ስልጣን ፕረዚደንት ግዜዊ ምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብቲ ኣብ 2015 ማለት 2023 ቁፅፅራ ፈረንጂ ዝወፀን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት እቲ ጀነራል ዝተሸመሉ ሓድሽ ሕጊ መሰረቲ ምዃኑን እቲ ቤት ፅሕፈት ኣብሪህ ኣሎ። ህዝባውያን ሓርነት ትግራይ ኣብ ፌስቡክ ገጾ ዘውፅኦ መግለፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዕድመ ስልጣን ግዜዊ ምሕዳር ትግራይ ምንውሑ ንውዕል ፕሪቶርያ ዝጥሕሱ ብምባል ተቃውሞ ምንባሩ ገሊጹ እዩ። ኣብቲ መግለፂ እቲ ንሰለስተ ዓመታት ዝፀንሐ ግዜዊ ምሕዳር ትግራይ መሰረቲ ስምምዕ ዘቐመጦ ብጣሐሽ እዩ ኢሉ እዩ። ብምስዓብ መንግስቲ ኢትዮጵያ መቐፀልታት ንስምምዕ ፕሪቶርያ ብምጥሓስ ክፍፅሞ ዝፀንሐ ተግባራት ግዜዊ ምሕዳር ትግራይ ካብ ስምምዕ ፕሪቶርያ ብዝወፅሐ ግን ነቲ ስምምዕ ሙሉእ ብምሉእ ብምጥሓስን ንሓደ ዓመት ክናዋሕ ወሲኑ ብምባል ተቃዊሙ እዩ። መንግስቲ ፌደራል ናይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ግዜዊ ምምሕዳር ንተወሳኺ ሓደ ዓመት ዘነውሐሉ ከይዲ ሕወሓት ኣፍልጦ ዘይሃቡን ተሳትፎ ከይገበረሉ ዝተረፈን ምዃኑ ህዝቢ ትግራይን ንሓበረሰብ ዓለምን ክፈልጦ ይግባእ ክብል እዩ ኣተሓሳሲቡ ነይሩ። ድሕሪ እዚ እዩ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ምንዋሕ ስልጣን ጀነራል ታደሰ መሰረት ሕገ መንግስትን ተሳታፊ ግዜዊ ምሕዳር ክምስረት ዝፈቅድ ስሪት ምዃኑ ድሒሩ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ገሊጹ ዘሎ። ዋጋ ብር ኢትዮጵያ ብደረጃ ኣፍሪካ ብ18 ሚእታዎች ብምንካየድኹም ኮይኑ ተመዝጊቡ። ባንኪ ዓለም ኣብ ዘውፅኦ ፀብጻብ ናይ ኢትዮጵያ ብር ብዋግኡ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታዊ ቀረባ ብኣፍሪካ ብታሕተዋይ ደረጃ ካብ ዘለዎ ባንክታት ሓደ ምዃኑ ገሊጹ። እቲ ባንኪ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ዘውፅኦ ፀብጻብ ኩነታት ኢኮኖሚ ኣፍሪካ ዓቕሚ ብር ምስ ዝሓለፈ ዓመት ክነፃፅር እንከሎ ብ18 ሚእታዊ ብምንካይ ኣብ መወዳእታ ደረጃ ኣፍሪካ ተሰሪዑ እዩ ኢሉ። ፓውንድ ደቡብ ሱዳን ድማ ብ15 ሚእታዊ ትነኪዩ ስዒቡ ኣሎ። ዓቕሚ ብር ክንክ ዝኽኣለ ኣብ መንጎ ስርዑን ጎናውን ጸሊም ዕዳጋ ዘሎ ናይ ብር ሸርፊ ክፍተት ብምስፍሑ ምዃኑ ባንኪ ዓለም ነቲ ኢትዮጵያ ዘዳኸመቶ ገንዘብ ክገልጽ እንከሎ፣ ነቲ ናይ ደቡብ ሱዳን ድማ እቲ ሃገር ናይ ወፃኢ ተሰድዶ ነዳዲ ብምቁራፅ ምዃኑ እቲ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ኣሎ። መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዓፋር ቀይሕ ባሕሪ ገሰስ ሰብኣዊ መሰላት ይፍፅም ኣሎ ክብል ተቃዋሚ ውድብ ዲሞክራሲያዊ ዓፋር ቀይሕ ባሕሪ ከሲሱ። ተቃዋሚ ውድብ ዲሞክራሲያዊ ዓፋር ቀይሕ ባሕሪ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ዓፋር ቀይሕ ባሕሪ ዝፍፅሞ ዘሎ ገሰት መሰላት ደውን ክብል ማሕበረሰብ ዓለምን ዞባዊ ውድባትን ፀቕጢ ክገብሩ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቲት ኣሎ። እቲ ውድብ መንግስቲ ኤርትራ ካብ ቅትለት ጀምላዊ ማእሰርትን ምፍንቓልን ተወሳኺ ህዝቢ ዓፋር ቀይሕ ባሕሪ ካብ ምፅዋዕ ክሳብ ራስ ዱሜራ ኣብ ዘሎ ገማግም ባሕሪ ዓሳ ከይገፍፍ ፀጋታት ባሕር ከይጥቀም ከልኪልዎ እዩ ኣሎ ክብል እዩ ከሲሱ ዘሎ። ብተወሳኺ ብዛዕባ እቲ ስልታዊ ገሰታት ዘፃርናፅ ኣካል ክጣየሽን እቲ ህዝቢ ምሉእ መሰል ዜግነት ክረክብን ግዱድ ምፍንቓልን ማእሰርትን ከብቅዕን እቲ ውድብ ሓቲት ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ን27 ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝፀንሐ ፕረዚደንት እስማዒል ዑመር ጌሌና ንሻርሻይ ግዜኡ ዓዊቱ። ክልተ ዓበይቲ ተቃወምቲ ሰልፍታት ካብ ምርጫ ርእሶም ካብ ዘግልሉ ዓመታት ገይሮም ከለዉ ምስ ሓደ ድኽም ዝበለ ተቃወሚ ዝተወዳደረ እቲ ፕረዚደንት ቀዳማይ ወግዓ ውፅኢቱ ተነፂሩ ኣሎ። ብመሰረት እዚ ድማ ፕረዚደንት ጅቡቲ እስማዒል ዑመር ገሌ ብ97.8 ሚእታዊት ድምፂ ኣብ ምርጫ ተዓዊቱ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣሎ። ከም ውፅኢቱ ድማ ነታብ ስትራተጂካዊ ቦታ ትርከብ ቅርን ኣፍሪካዊት ሃገር ንሻርሻይ ግዜኡ ክመርሕ ስልጣን ተረኪቡ ኣሎ። እቲ እንኳ መወዳደርቲ ኮይኑ ዝቀረበ መሓመድ ፈራሕ ሳምባታር 2.19 ሚታዊት ድምፂ ጥራሕ ረኪቡ ኣሎ። እቲ ምርጫ ብመብዛሕትኦም ተቃወምቲ ኣቐዲሙ ተነፂጉ እዩ። ን27 ዓመታት ኣብ ስልጣን ፀንሐ ጉሌ ካብ ስልጣን ኮርድ ቃልኣት እኳ እንተነበረ ገደብ ዕድመ ፕረዚደንት ክሳብ 75 ዓመት ንዝብል ዝነበረ ቅዋም ኣብ ሕዳር ብምቕያር ንሻርሻይ ግዜ እዩ ንመረፅ ኣቕሪቡ። እቲ ወዲ 78 ዓመት ፕረዚደንት ኣብ ጎስጓሱ ከባቢ ሃገሩን ማእኸላይ ምብራቕን ብግጭት ተሓሚሱ ኣብ ዘለሉ እዋን ጅቡቲ ርግኣት ከም ዝውሕሰላ ተመፃበዑ። ኣብ መስመር ባብ ኤል መንደብ ትርከብ ጅቡቲ ንመስመር ስዊፅ ከም ኣፍ ደገ ኮይና ተገልግል። ኣሜሪካ፣ ቻይና፣ ፈረንሳይ፣ ኢጣልያ፣ ጃፓን ድማ ኣብቲ ሃገር ወታደራዊ ማዓስከራት ዘለዋ እያ። ጅቡቲ ብ1977 ካብ ፈረንሳይ ናፅነታ ካብ እትረክብ ንድሓር ክልተ ፕሬዚደንት ጥራሕ እያ ረኪባ ዘላ። ጉሌ ነቲ ካብ 1977 ክሳብ 1999 ዝመርሐ ቀረባ ዘመዱ ሓሰን ገለድ ኦፕቲዶ ተኪ እዩ ኣብ ግንቦት 1999 ናብ ስልጣን መፅዩ። ከም ዳሂር ኣሕመድ ፈራሕ ዝኣመሰሉ መራሕቲ ዓበይቲ ተቃውምቲ ውድባት ኣብቲ ሃገር ናፃ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ የለን ብምባል ካብ 2016 ኣትሒዞም ኣብ ምርጫታት ካብ ምስታፍ ክነፅኩ ፀኒሖም እዮም። ኣብ ቤት ኮይኑ ንዓወቱ ዝፀንበለ ጉሌ እቲ ዝተረኸበ ዓወት ናይ መላእ ሃገርና እዩ ኢሎ ስበስልጣን ናይቲ ሃገር ልዕሊ 80 ዝተመዝገቡ መረፅቲ ኣብቲ ናይ ዓርቢ መርጫ ድምፆም ከም ዝሃቡ ገሊፆም ኣለው። እቲ ኣባይቱ ሓንቲ መንበር እኳ ዘይብላ ሰልፊ ዝመፀ ሳማታር ዛጊድ ዝሃቦ ርእቶ የለን። እቲ ውፅኢት ብምንስሪ ውሽጣዊ ጉዳያ ዝተገልፀ ኮይኑ ገለን ተወሳኺ ናይ 5 ዘመን ስልጣን ቃለ መሓላ ቅድሚ ምፍፃሙ ብዳኛታት ቤት ምክሪ ሕገ መንግስቲ ክረጋገፅ ኣለዎ።
ኩራ ሰማዕትና ካብዚ ቀፂሉ ዝቐርብ ምስ ቀሺ ቀሲስ ማርቆስ ካብ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ቅዱስ ጊዮርጊስ መልበርን ብዛዕባ በዓለ ትንሳይ ኣመልኪቶም ዝሃቦ ሓበሬታ ወይ መልእኽቲ እዩ ናብኩ
ዓርቢ ስቕለት እዩ ጉድ ፍራይደ ንብሎ ማለት እዩ። እዚ ከዓ ምስ ትንሳኤ ዝተሓሓዝ ዓብይ በዓል እዩ። ብሓፈሻ ኣብ ሂወትና ዓብይ ናይ ናፅነት መዓልትና እዩ ማለት እዩ። ኣብዚ ከዓ ጎይታና ተፈሪዱ ተገሪፉ መከራ ተቐቢሉ መስቀል ተሰኪሙ ናብ ቀራንዮ ዝደየበሉን ዝተሰቕለሉን ንዝክሩ መዓልቲ እዩ ማለት እዩ። ናይ ዓለም ከዓ ካብ ባርነት ካብ ኩሉ ክፍኣት ሓራ ዘውፅኣሉ ዕለት እዩ እዚ ዕለት እዚ። እጂ ኣብዚ ህዝበ ክርስትያን እንታይ ኢና ንምሃር? ፍቅሪ ኣምላኽ ጎይታ ሲ ነቶም ፀላእቱ ይቕረ ኢሉ ክብል ከሎ ኢና ንምሃር። ኣቦይ ዝገብርዎ ኣይፈልጡን እዮም ይቕረ በለሎ ሪኢኹም ሕጂ ከዓ ከም ህዝብ ከዓ ይቅረ ምባል ክንለምድ ምክንያቱ ቂም ዘለዎ ሰብ ምጫ ክንኣምላኽ ቂምተኛ ፀሎትና ክቕበል ኣይክእልን እንደገና ከዓ ንሓቂ መስዋእቲ ምዃን ክርስቶስ መስዋእቲ ምዃን እዩ ተበጅና ማለት እዩ እጂ እዚ ሰሙን እዚ ፍረ ዘለዎ ሰሙን ክኾነልና ናይ ፍረ ህወት ክንፈሪ ብጥበብ ክንመላለስ ካብ ክድዓት ናይ ይሁዳ ርሒቕና ብፍቕሪ ከም ማርያም ክንምለስን ክንፀንዕን ክንምሃርን ክንስሕን ትሕትና ክህልወናን ናብቲ ስጋን ደምን ናይ ክርስቶስ ምስጢር ቁርባን ክንካፈል ፍፁም ይቕሬታን መስዋእትን ከዓ ንምሃር በዚ ሕማማት ማለት እዩ
ትንሳኤ ማለት ናይ ሕማማት መዓልትታት እዮም ክትገልፁ ለይ ፀኒሕኩም ብቀሺ ማርቆስ እቲ ዝዓበየ በዓል ከዓ ማለት ኩሎም ክርስትያናት ዘብዕልዎ በዓል ትንሳኤ እዩ ስለዚ መዓልቲ ትንሳኤን ካብኡ ሓሊፉ ውን ዳግማይ ትንሳኤ ዝበሃል እውን ኣሎ ኣብ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስትያን እሞ እስከ ብዛዕባ እዘን መዓልትታት እዚአን ከዓ ግለፁልና እሞ ድሕሪኡ ክነጠቐል
ሕራይ ብዛዕባ ትንሳኤ ክንዛረብ ከለና ዓብዪ ነገር እዩ ምክንያቱ ከምዚ ክንብሎ ፅንሕና ናይ ዓርቢ ስቕለት እቲ ዓብ ድሕነት ስራሕ ዝተፈፀመሉ በዓል እዩ ሞት ረጊፁ ንሞት ዝሰዓረ ከም ዝኾነ ጎይታ ንዝክረሉ እዩ ንወዲ ሰብ ካብ ሲኦል ናብ ገነት ዝተሰጋገረሉ ንዝክረሉ እዩ ጎይታና መድሓኛን ኢየሱስ ክርስቶስ ንኩሉ ዓለም ድሕነት ወይ ከዓ በኹሪ ትንሳኤ እቲ ፈርስት ፍሩት ንብሎ ቀዳማይ ትንሳኤ በኹሪ ናይ ኩላነትና ትንሳኤ ዝተንስኣሉ ንዝክረሉ እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ትንሳኤ ኩሉ ግዜ ክትንክፎ ዝደሊ ክርስቶስ ትንሳአ እሙታን ብኣብዪ ሃይል ወስልጣን ኣሰሮ ለሰይጣን ኣገኣዞ ለኣዳም ሰላም እሚእዝየሰ ኮነ ፍስሓ ወሰላም እንዳበልና ኢና ሰላም ንባሃል ሓምሳ መዓልቲ ማለት እዩ ክርስቶስ ካብ ሙታን ተንሲኡ ብዓብዪ ሓይሊ ስልጣንን ንሰይጣን ስዒርዎ ንኣዳም ከዓ ሓረ ኣውፅኦ ሰላም ካብ ሕጂ ንድሓር ሓወስን ሰላም ኮነ እንዳበለት ቤተክርስትያንና እዚ ትንሳኤ ተዝክሮ እምበኣር ኣብ ትንሳኤ ኣብ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያንና ከም ተቐዲምና ትንሳኤ ብዘይ ስቕለት ትርጉም የብሉን ስቕለት መገዲ እዩ ክርስቶስ ምስቃሉ ተሰቂሉና ሙማቱ ማለት እዩ መገዲ እዩ ትንሳኤ ከዓ መድረኽ ናይ ዓወት እዩ ጎይታና መድሐና የሱስ ክርስቶስ ኣብ ልዕሊ ዕንጨይቲ መስቀል ተሰቂሉ ንሕና ክንፍረዶ ንሕና ክንቅፅዖ ዝግባኣና ከዓ ካብ ናይ ዘለኣለም ሞት ዘድሓነና እዩ ትንሳኤ ማለት እዩ ቅዱስ ዮሃንስ ኣፍ ወርቂ ዝበሃል እንታይ ኢሉ ሞት ንክርስቶስ ክውሕጦ ደለየ ክርስቶስ ግና ንሞት ዋሓጦ እዩ ዝብለና ብሪኢኻ ብስቕለቱ ሲ ዕዳና ከፊሉልና ብትንሳኤኡ ከዓ ሓድሽ ህወት ረኪብና ሓድሽ ህወት ይቡና ክብሪ ንኣምላኽና ይኹን እምበኣር ኣብዚ ከምቲ ኣብ ትንቢት ኢሳያስ 53 ዘሎ ፍቅዲ ሓሙሽተ ሲ ብሰሪ ገበና ቆሰለ ብሰሪ ኣበሳና ድማ ተቐጥቀጠ ንሕና ሰላም ክንረክብ መቕፃዕትናኡ ወረደ ንሕና እውን ብስምብራቱ ሓውየና እንዳበለ እዩ ሕጂ እቲ ትንሳኤ ህወት ሓድሽ ህወት ዝረኸብናሉ እዩ ትንሳኤ ተስፋ እዩ ምክንያቱ ኣብ መቓብር ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣይተረፈን ካብ መቓብር ምትንስኡ ካብ ፀልማት ምውፅእ እዩ ሓደ ክርስትያን ተስፋ ኣይቆርፅን ኢልና ከም ዘረባ ወይ ከም ትምህርቲ ንምሃሮ ታዛዓ ቤት ናይ ትንሳኤ ትምህርቲ እያ ኣብታ ፀልማት ኣይተረፈን ጎይታ መቓብር ክፈትሑለይ መግነዝ ክፈትለይ ከይበለ ካብ ሞት ነቲ መቓብር ነቲ ፀልማት ናይ መቓብር ስዒርዎ ተንስኡ ተስፋ ንረክበሉ ናይ ተስፋ በዓል እዩ ምናልባት ኣብ ሕብረተሰብና ሕጂ ፋሲጋ ኢና ንብሎ ፋሲካ ከምዚ ናይ ስጋ በዓል ጥራይ ኢና ንሓስቦ ናይ ምብላዕ ጥራይ ከምኡ ይኮነን ግን ፋሲካ እዩ ዝብል ካብቲ ናይ ኤብራይስቲ ቃል ፓሳ ዝበሃል ወይ ከዓ ፓስኦዎ ንብሎ ኣብ እንግሊሽ ካብኡ ይወፅዩ እንታይ ማለት ትርጉሙ ምሕላፍ ማለት እዩ ወይ ምስጋር ማለት እዩ ኣብ ብሉይ ኪዳን እስራኤላውያን ካብ ባርነት ግብፂ ናብ ምድሪ ርስቲ ዝተሰጋገረሉ ክኸውን ከሎ ኣብዚ ሓድሽ ኪዳን ዘለናዮ ከዓ ንሕና ካብ ባርነት ናይ ሰይጣን ካብ ግዛኣት ናይ ሰይጣን ናብ ውልድነት ኣምላኽ ካብ ፀልማት ናብ ብርሃን ካብ ሞት ናብ ህወት ዝተሰጋገርናሉ ዝሓለፍናሉ ዓብዪ ዕለት እዩ ማለት እዩ ቅዳሜ ቆሮንቶስ 5 ፍቅዲ 7 እንታይ እዩ ዝብል ፋሲካና ዝኾነ ክርስቶስ ተሰዊኡ እዩ ሞ ይብለና ፋሲካና ማለት በቃ እቲ ንዓና ዝተሰዋኣልና ክርስቶስ እዩ ኣብዚ ዕለት ዝዝከር ምበሃል ሕጂ ኣብቲ ትንሳኤ ኩሉ ግዜ ንሕና ከም ክርስትያናት ማለት እዩ ነዚ ክንዝክሮ ወይ ከዓ በዓልኡ ሲ ኣብ መግቢ ጥራይ ዝተተኮረ ዘይኮነ ወይ ከዓ ኹን ሓፀራ ይግበኣና እዩ። እንታይ ደኣ መንፈሳዊ ትንሳኤ፣ መንፈሳዊ ትንሳኤ ኢና ክንዝክር ዝግበኣና። ትንሳኤ ናይ ልቦና ካብ ክፉእ ግብሪ፣ ካብ ቂምታ፣ ካብ ፅልኢ ተንስኢና ብክርስቶስ ወይ ከዓ ብፍቅሪ ክንመላለስ። ቅዱስ ያሬድ ዝበሃል ናይ ቤተክርስትያን ኣቦሲ ዮም ፍስሓ ኮነ በእንቲ ትንሳኤሁ ለክርስቶስ ይብል። ሎሚሲ ብምክንያት ትንሳኤ ክርስቶስ ሓጎስ ኮነ ይብል። በቃ ሓጎስ እዚ መንፈሳዊ ሓጎስ ማለት እዩ። እዚ ኣምላኽና ንዕርቀሉ እዩ። እንደገና ከዓ ነዳያን ድኻታት ንረዳኣሉ እዩ። ትንሳኤ ማለት ፅጉማን ምርዳእ እዩ። ምክንያቱ ጎይታና ብናፃ እዩ ሂወት ይሂቡና፣ ንሕና ድማ ነቶም ዘይብሎም ክነካፍል፣ ብናፃ ክንዕድል ወይ ከዓ ከብታ ዘላትና ክነማቐን ይግባኣና በዚ ትንሳኤ ዕለት ማለት እዩ። እሞ እዚ ትንሳኤ እታ ዳግማይ ትንሳኤ ዝበልካኒ ምናልባት ዳግማይ ትንሳኤ ከምዝካል ኣይ ክርስቶስ ተንስኡ ዝርድኦም ሰብ ኣሎ ኣይኮነን። ዳግማይ ትንሳኤ ማለት ክርስቶስ እንደገና ነቶም ደቀ መዛሙርቲ ተኣኪቦምሉ ዝነበሩ ከይዱ ኣብቲ ዕፅው ገዛ ሰላም ንዓኻትኩም ኢሉ ዝተገልፀሎም እዩ። ሻብሻም ናይ መዓልቲ ማለት እዩ። ድሕርሶም ዘላ ዳግማይ ትንሳኤ ለና ክብራ። ብፍላይ ከዓ ናይ ቶማስ ኢና ንዝክር። እቲ ቶማስ ኣይኣምንን እየ ክርስቶስ ምትንሳኡ ዝበለ ቶማስ ኣማን እምበር ዘይኣማና ኣይትኹን ኢሉ ንቶማስ ዘረጋገፀሉ ትንሳኤኡ ንሃዋርያት ከዓ ሰላምታ እንደገና ነቲ ፍርሒ ዝነበሮም ኩሉ ሰቢሩ ሰላም ለኩልክሙ ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን ኢሉ ዝተረኣየሎም ዝተገልፀሎም እንደገና ደኣ እምበር ካልኣይ ትንሳኤ ኣይኮነን። ንሱ እቲ ትንሳኤ ማለት ብጣዕሚ ትንሳኤ እታ ሓንቲ ኣታ ትንሳኤ
ፅቡቅ መግለፂ ኹምና ዘለኹም በይቀሺ ማርቆስ። ንኩሉ ምእመን ድማ ብሩኽ ትንሳኤ ብሩኽ በዓላት ክኾነሉ እናተመነኹ። ምናልባት ሰባት ቅልውላው ናይ ቁጠባ ብውን ኩናት ኣብ ማእከላይ ምብራቅ እውን ዝረኣየሉ ኩነታት እዩ ሞ ሰባት ኣብ ሻቅሎት ኣብ ፍርሒ ዘለውሉ ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዕቲ ዓላም ዘለዉ ኣብ ሃገርና ኣብ ከባቢና ውን ኩሉ ግዜ ናይ ኩናት ምፅልላው ኣሉ ሞ ብዛዕባ እዚ ሓፂር መልእኽቲ ንህዝቢ ይሕሊፍኩም ክንውድእ።
ኣራይ ብሓቂ ተስፋና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኢንሕና ብልክዕ ርዳእኒኡ እቲ ዘለናዮ ናብራ ኣብቲ ዘለቲ ምብራቅ ኣብቲ ማእከላይ ምብራቅ ዘሎ ፈተናታት ኩሉ ንኩሉ ዓለም እውን ይፀሉ እዩ። ንሕና ግን ህዝቢ ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ክንደይ እውን ከምኡ ኩናት ኣብዛ ዓለም እዚ ኣብ ዓለም እዚኣ ሰይጣን ዝገዝአ ኢልዋ ኣሎ ጳውሎስ። ኣብዚኣ ብዙሕ ፈተና ብዙሕ ኩናትን ወረ ውግእ ንሰምዕ ኣለና እሞ በዚ ከይተረበሽና ተስፋና ኣብ እግዚኣብሄር ክንገብር ብቓል ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ክንህነፅ ኣብ ዘለናዮ ኣብዚ ዘለናዮ ኮይንና ቃል እግዚኣብሄር እናብለምና ብፀሎት ናብ ኣምላኽና ክንፅጋዕ ዝኽበርኩም ህዝቢ ኣምላኽ እዚ ክብል ዝደሊ ብሓቂ ኩሉ ከዓ ሓሊፉ ሰላም ክኾነልና ከዓ ንፅሊ። ኣብዚ ዘለናዮ ከዓ ስለ ሰላም ክንፅሊ ይግበኣና፣ ስለ ሓድነት ክንፅሊ ይግበኣና። እዚ ትንሳኤ ክርስቶስ ድማ ናብኡ እዩ ዘዘኻኽረና ስለ ሰላም ሓደ ምዃን ብሓድሽ መንፈስ ናብ ኣምላኽና ክንምለስ። እቲ ተንሲኡ ንሃዋርያት ሰላም ዝሃበ ጎይታ ንሃገርና፣ ንህዝብና፣ ነዚ ተጨኒቁ ዘሎ ህዝብና ከዓ ኩሉ ሰላም ክህበልና ከዓ ጸሎት እዩ እግዚኣብሔር ንሳኹም።
ቀሺ ማርቆስ ክፍለዝጊ ኣካዲ ኣብ መልበርን ቤተክርስትያን ቅዱስ ጊዮርጊስ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስትያን እዮም። ምክንያት ሕማማት ከምኡን ትንሳኤ ኣመልኪቶም ዝሃቡና መልእኽቲ እዩ። ብሽመይን ብሽም ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስን ኣዝዩ ይመስግን።
ኣነ እውን የመስግን ኤስቢኤስ ክ
ትግርኛ ናብ ቤት ፍርዲ ከይከድካ ብኸመይ ፍትሕ ይካየድ? ፍትሕ ሓደ ካብቲ ሰባት ኣብ ሂወቶም ክወስጥዎ ዝኽእሉ ውጥረት ዝመልኦ ምስግጋርና ሂወት እዩ። ናብ ቤት ፍርዲ ንክትከዱ ልዑል ናይ ገንዘብን ስምዒታውን ወፃኢታት ስለ ዘስዕብ ናይ ኣውስትራልያ ሕጋዊ ስርዓት ቅድሚ ናብ ሕጋዊ መስርሕ ምእታው ብስድራ ቤታዊ ዕርቅን ሽምግልናን ንዘይምርድዳእ ክፍትሑ ክፍተኑ የተባብዕ። ብሓፂሩ ፍትሕ ክበሃል ከሎ ሓዳር ምብታን ዝብል ኣምር እዩ ዘለዎ። ኮይኑ ግና ስድራ ቤታት ኣብ ዝብተናሉ ኣብ ስምዒታውን ወለድ ዘኽፍል ናይ ቁጠባ ቅልውላውን ዓብዪ ፅልዋ ስለ ዘሕድር ብዘይ ናይ ደገ ደገፍ ኣብ መንጎቶም ተፋታሕቲ ብስምምዕቲ መስርሕ ክግበር ይከኣል እዩ። ኣብ ኣውስትራልያ ሓዳር ንኽፈርስ ከም መመልከት ፍትሕ እቲ ሓዳር ክዕረ ከም ዘይክእል ብቑዕ ምኽንያት ክቕርቡ ኣለዎም። ፍትሕ ንኽፍፀም እቶም ዝበኣሱ ሰብ ሓዳር ንልዕሊ 12 ወርሒ ከም እተፈላለዩ ከመስክሩ ኣለዎም። ብዘይካዚ ምስ መላእ ደቆምን ብዛዕባ ገንዘባዊ ኣተሓሕዛን ክሰማምዑ ኣለዎም። ኤሌኖር ላኦር ኣብ ናይ ኣውስትራልያ ናይ ሕጊ ትካል ላንደርስ ኤን ሮጀርስ ናይ ሓዳር ክኢላ ኮይና ን15 ዓመታት ኣብ ናይ ሕጊ ስድራ ቤት ትሰርሕ ኣብ ኣህጉራዊ ናይ ፍትሕ ድማ ተመክሮ ዘለዋ እያ። ሚስላው ሰብ ሓዳር ብፍሉይ ነገር ዝተሓዝ እንተዘይኮይኑ ቅድሚ መስርሕ ፍትሕ ምጅማሩ ፈለማ ብቤተሰብ ክፈትሕዎ ክፍትኑ ኣለዎም።
If you want to go to court in relation to parenting issues, there's a requirement that parents must have participated in family dispute resolution first. It's a form of mediation.
ምስ ናይ ወለዲ ጉዳይ ብዝተኣሳሰር ኣብ ቤት ፍርዲ ክትቀርብ እንተደሊኻ ፈለማ ወለዲ ኣብ ናይ ስድራ ቤት ክርክር ብቐዳምነት ተሳቲፎም ክኾኑ ኣለዎም። እዚ ናይ መንጎኝነት መስርሕ ኮይኑ ብናይ ስድራ ቤት ክርክር በዓል ሞያ ሓገዝ ዝግበረሎም እንተኮይኑ እሞ ምስ ናይ ደቆም ቀጻሊ ዝኾነ ምድላዋት ብዝተኣሳሰር ኣብ ስምምዕ ክበፅሑ ይኽእሉ እንተኮይኖም ወይስ ኣይክእሉን ንምፍላጥ ምስ ገንዘብ ዝተሓሓዝ ጉዳያት ኣብ ፈለማ ንተኸራኸርቲ ወገናት ካልእ ኣማራፂ መፍትሒ ከናድዩ ነተባብዖም ኢና። ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብያተ ፍርዲ ድማ እቶም ተኸራኸርቲ ወገናት ቅድሚ ናብ መስርሕ ፍርዲ ምቕራቦም እንተወሓደ ብሽምግልና ቤተሰብ ክከራኸሩ ፈቲኖም ምዃኖም ከረጋግፅ ኣለዎ። ናብ ቤት ፍርዲ ምኻድ ብ10ታት ኣሽሓት ዶላራት ወፃኢ ዝሓትት ኮይኑ መስርሕ ፍርዲ ድማ ኣዋርሕ ክወስድ ዝኽእል እዩ። ቫለሪ ኖርተን ኣብ ቤተሰብ ዝፍጠር ፍሕፍሕ ንምፍታሕ ዝሕግዝ ፍቓድ ዘለዎ ክኢላ እያ። ናይ ኤፍዲአርፒ ድማ ይበሃል። ኣብዚ ስራሕ ን12 ዓመት ኣገልጊላ ንሳ ከም ትገልጾ ካብ ዝፋትሑ ሰብ ሓዳር ኣስታቴስ ኣሚእታዊ ዝኾኑ ናብ ቤት ፍርዲ ከይከዱ ነቲ ግርጭቶም ባዕሎም እዮም ዝፈትሕዎ። ሚስ ኖርተን ኣብ መንጎኛ ቅድሚ ምእታው እቲ መስርሕ ክሰልጥ ዝኽእል እንተኮይኑ ትግምግም።
I meet with each person individually first, so I'm assessing if mediation is suitable. If there's a lot of
መጀመሪያ ምስ ነፍሶ ከብሰብ ብውልቅ ይራኸብ። ስለዚ ነቲ ጉዳይ መንጎኝነት ወይ ሽምግልና ምስ ጉዳይ ይኸይድ እዩ ዝብል ገምጋም የካይድ። ብዙሕ ዝሕርቕ ነገር እንተልዩ ጥልመት እንተሎ ብዙሕ ሕርቃ እንተሎ ናይ ኣእምሮ ጥዕና ፀገም እንተሎ ሓሽሽ ኣልኮላዊ መስተ ወይ ዘቤታዊ ዓመፅ እዞም ናይ ድሕነት ምርምራታት ምግባር ኣዝዮም ኣገደስቲ እዮም። ድሕሪኡ ሕራይ ኣብ ዝገለ ልሙድ ነገር ኣሎ። ናብ ቤት ፍርዲ ከይከዱ ክሰምዑ ይኽእሉ እዮም። ድሕሪኡ ኩላትና ብሓባር ተኣኪብና ንነፍሲ ወክፋር እሲ በብሓደ ክንመያየጠሉ ንኽእል። ኣብ እዋን ናይ መንጎኝነት ዝርርባት ሚስ ኖርተን ንዓማዊልን ጠባቃታቶምን ንኽሰማምዑ ትድግፎም። ካብ ስምዒታዊ ጓሂ ንምርሓቕ ኣብቲ ንተኸራኸርትን ንደቆምን ዝጠቅም ግብራዊ ውፅኢት ንኸተክሩ ትፅዕር። ሽምግልና ወይ መንጎኝነት ማለት ንኩሉ ዘሰማምዕ ማእከላይ ነገር ምርካብ ማለት እዩ። እዚ ሙሉእ ወይ ፍፁም ስለ ዘይኮነ ብክልቲኡ ሸነኽ ሕድገት ክገብሩ ዘግብር እዩ። ኮይኑ ግና እቲ ፀገም ክልቲኡ ወገን ክስከሞ ዝኽእል ክኸውን ኣለዎ። ክልቲኦም በቲ ስምምዕ ክነብሩ ክኽእሉ ኣለዎም። ክልቲኦም ተፋታሕቲ ከይተሓጎሱ ወይ ተንጠልጢሎም ክፈላለዩ ዘይኮነስ እዚ ደሓን እዩ ክቕበሎ ይኽእል እየ ኢሎም ክፈላለዩ ከለዉ እዚ ፅቡቅ ሽምግልና እዩ። ፅቡቅ ውፅኢት ድማ ይህልዎ። ኣብ ኣውስትራልያ ናይ ዴጋ ፍትሕ የለን። እዚ ማለት ሓደ ካብ መፃምድቲ ብዘይ ፍቓድ እቲ ካልእ መፃምድቲ ናይ ፍትሕ ሕቶ ከመልክቱ ይኽእሉ። ምክንያት ናይ ፍትሕ ሕቶ ምቕራብ ክገልፁ እውን ኣየድልዮምን እዮም። ከምቲ ብብዙሓት ሰባት ዝእመን ንብረትን ሃብትን ግድን ብማዕረን ክልተ ክምቀል ኣየድልዮን እዩ። ጠበቃ ኢልኖር ሉ እቶም ወገናት ሕጋዊ ምክሪ ክሓቱን ንፁር መምዘኒታት ከተግብሩን ከም ዘለዎም ትዛረብ።
ኣብ
ናይ ንብረት ምክፍፋል ጉዳይ እቲ ናይ መጀመርያ ስጉምቲ ብዛዕባ እቲ ክኸፍልዎ ዘለዎ ነገር ክንሰርሕ ኣሎና። ስለዚ ኣብ ውሽጢ ኣውስትራልያ ዘሎ ሃብቲ ከምኡን ካብ ኣውስትራልያ ወፃኢ ዘሎ ሃብቲ እውን ኣብ ግምት ነእትዎ ክኸውን ኣለዎ። ድሕሪኡ ዝተፈላለዩ ዓይነት ዝገበርዎ ኣበርክቶታት ክንርኢ ክንምርምር ኢና። ገንዘባዊ ኣበርክቶ፣ ገንዘባዊ ዘይኮነ ኣበርክቶ፣ ከምኡውን ከም ወላድ መጠን ዝተገብረ ወፈያ ንምርምሮ። ቫሌሪ ኖርተን ነፍሲ ወከፍ መፃምድቲ ኣብ ርክብ ብኸመይ ኣበርክቶ ከም ዝገበረ ንምውሳን እተሓላለኺ ክኸውን ከም ዝኽእል ትገልጽ።
If one of you brought $1 million into the relationship or the other one brought in debt, that's a consideration when you're separating. The second thing is
had a cab atom had $1 million napti hadar entemtiu way itikale ab edan taatiu izi ab wan miftah ab gimtsaatiu itikale ay neger ab wan hadarum innahallo zgebruo aberkuto khon kollo izwun genzebawun zey genzebawun iu ካብ ሰሪሕካ ክንደይ ዝኣክል ገንዘብ ረኺብካ ማለት ኣይኮነን። ምክንያቱ ኣብ ገዛት ውዕል በዓልቲ ሓዳር ማዕረ ናይቲ ኣብ ዓመት $1 million ዝረክብ ኣብ መሓዳር እዩ ዝቁፅር። ወለድኻ ገዛ ንምግዛእ ገንዘብ ሂቦም ካዶ ወይስ ንሓደ ገዛ ንምዕዳግ ገንዘብ ንምውህላል ምስ ስድራኻ ዓመታት ምስኣቶም ተቐሚጥካ ዶ ወሪስካ ዶ? ከምዚ ዓይነት ነገራት ኩሉ ኣብ ፀብጻብ ይቁፀር እዩ። እቲ ሳልሳይ ኣብ ናይ ንብረት ምክፍፋል ዝግበር መስርሕ ንነፍሲ ወከፍ መፃምድቲ ኣብ መጻኢ ህወቶም ዝጠቕሙ ረቑሒታት ኣብ ግምት ዝኣትዉ እዮም። እዚ ትንተና እዚ ንዕድመ ነፍሲ ወከፍ መፃምድቲ ተኽእሎታት ኣታዊ ምርካብ ብሓፈሻ ከዓ ንጥዕና መፃምድቲ ኣብ ግምት ዘእቱ እዩ። ገለ ካብቲ መዳያት ከዓ እቲ ዘሎ ትሕዝቶ ብኸመይ ከም ዝከፋፈል ንምፍላጥ እዚ ዝሕግዝ እዩ። እዚ እንታይ ማለት እዩ? እቲ ሰብ መጻኢ ህይወቱ ንምምራሕ ዝያዳ ደገፍ ክህልዎ ስለ ዝኽእል ኣብዚ መዳይ እዚ እቲ ሓደ ወገን ካብቲ ካልእ ዝያዳ ቁሩብ ንክረክብ ክሕተት እዩ። ስለዚ እቲ ሓደ ወላዲ ንንእሽቶ ቆልዑ ሓላፍነት ወሲዱ ዝከናኸኖም እንተኮይኑ እቲ ሓደ ወገን ከዓ ነቲ ቀንዲ ሓላፍነት ምንባይ ቆልዑ ከም ዘለዎ ገይሩ ስለ ዝውሰድ ኣታዊ ክረክብ ክሰርሕ ወይ ናብ ቲ ናይ ስራሕ ዓለም ክኣቱ ወይ ከዓ ካብቲ ካልእ ወገን ዝተሓተ ኣታዊ ክረክብ ይኽእል እዩ። እዚ ዓይነት ምኽንያታት እዚ ነቲ ነዚ ሓላፍነት ዝወስድ ምትዕርራይ ክግበር ይከኣል። ኣብ እዋን ናይ ቤተሰብ ሽምግልና እቶም ተፋታሕቲ ወገናት ብዛዕባ ፋይናንስያውን ምንባይ ቆልዑን ዝምልከት ኣብ ስምምዕ ክበፅሑ ይኽእሉ። መብዛሕትኡ ግዜ ጠበቃታት ንዓማዊል ከም ሓደ ክፋል እዚ መስርሕ እዚ ገይሮም ይመኽርዎም ወይ እውን ኣብቲ ምይይጥ ይሳተፉ። ውዕላት ምስ ተበፅሑ እቶም ሰነዳት ከም ሕጋዊ ሰነድ ኮይኖም ክተሓዙ ይኽእሉ። ምስላው ምፍልላይ ንዘጋጥሞም ሰባት ስምዒቶም ምቁፅፃር ኣገዳሲ ከም ዝኾነን ቀልጢፎም ሕጋዊ ምኽሪ ክሓቱን ከም ዝግባእ ትገልጽ።
Sometimes parties may delay because they are not
ready. ሓደ ግዜ ተፋታሕቲ ድልዋት ስለ ዘይኮኑ ክዳናጉዩ ይኽእሉ እዮም። እንተኾነ ግን ኣበይ ከም ትቐውም መሰልካን ግዴታኻን እንታይ ከም ዝኾነ ምፍላጥ ኣገዳሲ ይመስለኒ። ከምኡውን ብዛዕባ እቲ ክትገብሮ እትደሊ ነገራት ግዜ ወሲድካ ክትሓስበሉ ትኽእል። እንተኾነ ብዝተኻኣለ መጠን ቀልጢፍካ ሕጋዊ ምኽሪ ክትረክብ ኣዝዩ ኣገዳሲ ይመስለኒ። እዚ ብፍላይ ኣብ ወፃኢ ሃገር ንብረት ምዝህሉ እዩ። ኣብ መጻኢ ፍትሕ ከጋጥም ስለ ዝኽእል እቲ ሓዳር ቅድሚ ምጅማሩ ወይ እውን ኣብ እዋን እቲ ሓዳር ናይ ገንዘብ ስምምዕ ምፍርራም ነቶም ከጋጥሙ ዝኽእሉ ፀቕጢ ክውገዱ ጠቓሚ ክኸውን ይኽእል እዩ። ቀያዲ ናይ ገንዘብ ውዕላት ከም ናይ መወዳእታ መዕረፊ ፍሕፍሕ ምጥቃሙን ይከኣል እዩ። ብዙሕ ሃብቲ ዘይብሎምን ንብሕታዊ ጠበቃ ወይ ንሽምግልና ኣቕሚ ዘይብሎምን ሰባት ካብ ሕጋውያን ማእከላት ሕጋዊ ሰብነት ዘለዎም ሰባት ምኽሪ ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም። ከምኡውን ንሪሌሽንሽፕስ ኣውስትራልያ ክውከሱ ይከኣል። እዚ መንግስቲ ዝምውሎ ኣገልግሎት ኮይኑ ውሱን ናይ ሕጊ ምኽሪ ብምሃብ ኣብ ፍትሕ ስድራ ቤታት ዝሕግዙ እዮም። ብዘይ ክፍሊት ብናፃ ወይ እውን ትሑት ዋጋ ብዘለዎ መማኽርትን ኣማኸርትን ይራኽብዎም። ናይ ሪሌሽንሽፕስ ኣውስትራልያ ሓላፊ ኒክ ተበይ ከምዚ ይብል፣ ከም ብሪሌሽንሽፕስ ኣውስትራልያ ዓይነት ኣገልግሎታት ርክብ ምክያድ ናብ ጠበቃታት ዝኸይድ ብዙሕ ወፃኢታት ከተጉድል ትኽእል። ስለዚ ንኩሉ እቲ ምስ ቤት ፍርዲ ዝኸይድ ሕጋዊ ክፍሊት ክትከፍል እንተዘይክኢልካ ነቲ ክትገብሮ እትደሊ ነገራት ንምሓዝ ብዙሕ ገንዘብ ተሪፍ እኳ ኣሎ ማለት እዩ። ሪሌሽንሽፕስ ኣውስትራልያ ንዓማዊል ወኪሉ ኣብ ቤት ፍርዲ ዘይቀርብ እኳ እንተኾነ ነቶም ኣብ መስርሕ ፍርዲ ዝኣትዉ ስድራ ቤታት ንዘለዎም ስምዒታዊ ደገፍን ናይ ምኽሪ ኣገልግሎታትን ክህብ ይኽእል እዩ። ኣብ መንጎ ክልተ ሰባት ዘሎ ኣብ ምልውዋጥ ንብረት ወይ ገንዘብ ነገር ኣብ ዝግበር ርክብ እተመስረተ ኣገልግሎት ጥራይ ኣይኮናን እንህብ። ስለዚ ነቲ ፍትሕ ብምርኣይ መን እንታይ ይረክብ ኣይንርእን ኢና። ኣብዚ ብዙሕ ስምዒት ኣሎ። ሰባት ምዚ ብዝተሓሓዝ ኣብ ዝኾነ ይኹን ነገር ክዓዩ ንሕግዞም ኢና። ቆልዑ እንተልዮም ድማ ዋላ እውን እንተ ተፋትሑ ኣብ መንጎቶም ወለዲ ቀጻሊ ርክብ ከም ዘሎ ንጹር እዩ። ንኣብ ከባቢኻ ዝርከብ ቤት ፅሕፈት ሪሌሽንሽፕስ ኣውስትራልያ ክትራኸብ ትኽእል። ከምኡውን
ኩራ ሰማዕትና ናይ ሎም መደብና ቅድሚዛሙ ኣርስታት ዜና ክደግመልኩም። ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ኣብ ፓኪስታን ተኻየደ ዝርብ ሰላም ብዘይስምዕ ድሕር ምዛሙ ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ንመፃብዎ ሆርሙዝ ብቕፅበት ክዓግት ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣዚዙ። ኣብ ሃንጋሪ ተገብሪ ባይታዊ ምርጫ ተሃገር ናይ ፒተር ማጋር ሰልፊ ቲሳው ከም ዝሰዓረ ድሕሪ ምፍላጡ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃንጋሪ ቪክቶር ኦርባን ስዕረቱ ተቐቢሉ። ኣብ ቅድዲ ምሽግለታ በልጅማዊ ዋት ቫን ኣርት ነቲ ናይ ዓለም ሻምፒዮን ዝኾነ ታጃ ፓካጃ ብምቕዳም ኣብ ውድድር ፓሪስ ሮይ ተዓዊቱ። ባር ሰማዕትና ናይ ሎም መደብና ኣዛዚምና ኣለና። ኣብ ዝመፅእ ሓሙስ ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ሒዝና ክንምለሰኩም ኢና። ክሳብ ሽዑ ሰላም ቅነ ዝምነየልኩም ንሳኹም ፅናሕኩ ኣዳላውን ኣቕራብን ዝመደብ ቤየነ ሰመረ ብሩህ መዓልቲ